temos unha débeda coa de Lucus, temos un mural característico que é o Julio César, que pues, ilumina a ronda da muralla, e que ademais o facíamos previo a esa declaración de interés turístico internacional. E unha vez que xa temos acadado este distintivo, pues, vamos a saldar esa débeda pues, combinando o que é pues, a cidade de Lugo, que ao final non é máis que un sentir de moitos cidadáns que conformamos Lugo, que vimos de outras procedencias, que fomos facendo medrar e crecer a nosa cidade, neste caso, pois, en este pasado castrexo romano que temos na cidade, si o romano está presidido por Julio César, o mundo castrexo tiña que facelo a raíz de unha muller para visibilizar tamén pois, esa conciliación de toda unha sociedade.